რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ქართველები უკრაინაში ბარიკადების ორივე მხარეს. ამ თემაზე მრგვალი მაგიდის წევრი, საერთაშორისო და უსაფრთხოების საკითხების კვლევის ცენტრის უფროსი ნიკა ჩიტაძე საუბრობს ჩვენს კორესპონდენტ მამუკა ფიფიასთან ინტერვიუში.
ქართველები უკრაინაში ბარიკადების ორივე მხარეს. გვალი მაგიდა ამ თემაზე ჩატარდა თბილისის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში რია ნოვოსტი. უკრაინიდან შემოსული ინფორმაციის მიხედვით, ქართველები ომობენ როგორც უკრაინის ხელისუფლების მხარეზე, ასევე კიევის მთავრობის წინააღმდეგ. აი როგორ შეაფასა უკრაინაში განვითარებულ საომარ მოქმედებებში ქართველების მონაწილეობა გვალი მაგიდის წევრმა, საერთაშორისო და უსაფრთხოების კვლევის ცენტრის უფროსმა ნიკა ჩიტაძემ.
რა შეეხება საქართველოს მოქალაქეების მონაწილეობას უკრაინაში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციებში, ერთის მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ არ ვემხრობი იდეას, რომ ბევრი ჩვენ თანამემამულე იბრძვის უკრაინის ტერიტორიაზე, ვინაიდან საქართველოს არ ყავს შვილი დასაკარგავი, მაგრამ მეორეს მხრივ, გარკვეულწილად მე გაგებით ვეკიდები, რა თქმა უნდა, იმ საქართველოს იმ მოქალაქეების მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში, რომლებიც იბრძვიან კანონიერ მხარეს, ანუ უკრაინის შეერეგებულ ძალების შემადგენლობაში, მათ რა თქმა უნდა გააჩნიათ ამის იურიდიული და მორალური უფლება, ვინაიდან რადგანაც ჩემი აზრით მათ გააჩნიათ კონკრეტული იდეა, რომ ისინი იბრძვიან უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისთვის და აქედან გამომდინარე, თქვათ, როდესაც საქართველოს წინაშე არსებობს ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა, როდესაც საქართველოს და უკრაინას ჰყავთ საერთო მოწინააღმდეგე, ეს არის რუსეთის ფედერაცია, შესაბამისად რა თქმა უნდა მე აბსოლუტურად გაგებით ვეკიდები ჩემი თანამოქალაქეების, თანამემამულეების მონაწილეობას საბრძოლო მოქმედებებში უკრაინის ტერიტორიაზე და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ვერანაირად ვერ ავსნი იმას, თუ რატომ იბრძვიან საქართველოს მოქალაქეები უკვე ბანდკომირვების მხარეს, ანუ სეპარატისტების მხარეს, რომელთა ქმედებაც რუსეთის დახმარებით პრობლემას უქმნის უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას. ჩემი აზრით აღნიშნული ადამიანები არიან დაქირავებულები და ისინი, თქვა, ამ შემთხვევაში იღებენ შესაბამის ანაზღაურებას და ბუნებრივია, აბსოლუტურად მიუღებელია ჩემთვის აღნიშნული პირების მონაწილეობა საბრძოლო მოქმედებებში. იგივე შემიძლია ვთქვა, რა თქმა უნდა, იმ ჩემს თანამოქალაქეებზე, რომლებიც ჩართულნი არიან საბრძოლო მოქმედებების წარმოებაში ერაყისა და სირიის ტერიტორიაზე. და ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ალბათ შესაძლებელია, რომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 312 მუხლი ითვალისწინებდეს ამ შემთხვევაში სისხლის სამართლებრივ დევნას იმ ადამიანებზე, რომლებიც უკვე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მონაწილეობენ საბრძოლო მოქმედებებში უკანონო ბანდფორმირების მხარეს.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
გლობალური კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა ნანა დევდარიანმა გამოთქვა აზრი, რომ არამარტო უკრაინაში, არამედ არც ერთ ქვეყანაში ქართველები არ უნდა იბრძოდნენ. მისი აზრით მამლუქების დრო დასრულებულია.
ჩვენ ვაკვირდებით და ვხედავთ, რომ კამპანია გაჩაღებული, პოლიტიკური კამპანია სააკაშვილის მხრიდან. ერთი მხრივ ეძახის ჩვენს სამხედროებს, რომ წავიდნენ, ჩვენი მოქალაქეები ჩავიდნენ და იქ იბრძოლონ, რა თქმა უნდა, ოფიციალური კიევის მხარეზე. მეორე მხრივ ყველანაირად ცდილობს გააფართოვოს ქართველების ყოფნა იქაურ მთავრობაში. ხოლო მე არ ვფიქრობ, რომ ეს ხდება ამერიკელების მხარდაჭერის გარეშე. მათ ურჩევნიათ კარგად გამოზრდილი კადრები, რომლებიც აქ შეინახეს 9 წელიწადი, ჩაიყვანონ იქ და აკეთებინონ იგივე, რასაც ისინი აკეთებდნენ აქ. ხა რამდენად აგრესიულები იყვნენ, ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს. ასეთივე აგრესიულები იქნებიან იქაც, იმიტომ რომ სხვა არაფერი არ ეციან. რამდენად აიტანენ უკრაინელები ამას, რომ მაგალითად რეგიონებში პოლიციის სამართლოს უფროსებად ქართველები დაინიშნონ და ისევე სასტიკად გაუსწორდნენ უკრაინელებს, როგორც აქ უსწორდებოდნენ. ახლა ამის პროგნოზი ძნელი არ არის, რომ უკრაინელები ამას არ აიტანენ. ისე რომ სააკაშვილი თავისი ტრადიციის ერთგულია. ის ქმნის უკიდურესი დაძაბულობის კერას უკრაინაში და უბედურება ის არის, რომ პერსპექტივაში ეს უბრალოდ უკრაინელ და ქართველ ხალხს ერთმანეთს გადაჰკიდებს. არავის არ გაახსენდება, რომ სააკაშვილი არასასურველი ლიდერია საქართველოსთვის და მას ქართულმა ხალხმა უარი უთხრა, აღარ აირჩია მისი პარტია, ხომ? გახსენდებათ ხოლმე, რომ ქართველებიც ჩადიოდნენ რაღაც უგვანობას იქ უკრაინაში. ეხლა რაც შეიძლება უშუალოდ სამხედრო დაპირისპირებაში მონაწილეობას. მე საერთოდ ფიქრობ, რომ ეს უგუნური პოლიტიკაა, იმიტომ რომ უკრაინელები და რუსები, ანუ რუსულენოვანი მოსახლეობა უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონების, განწყობილია იმისთვის, რომ უნდა შერიგდეს საბოლოოდ. ყველა ჩხუბი და ყველა ომი საბოლოოდ მთავრდება შერიგებით, დაზავებით. აი სად იქნება ქართველების ადგილი, როცა ისინი ამ დაპირისპირებაში უშუალოდ ერევიან. ხო უნდა დაფიქრდნენ და იგივე უკრაინელებმაც და ქართველებმაც გააკეთონ დასკვნები განვლილი შეცდომებისგან. ჩვენ აფხაზეთთან და ოსეთთან პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ იქაურ ხალხთან, მოსახლეობასთან აქვს პრობლემა. არ უნდა მას შენთან ერთად ერთ სახელმწიფოში ცხოვრება და რატომ? იმიტომ რომ სისხლი დაიყვარა ჩვენ შორის. იგივე პრობლემა ექნება ოფიციალურ კიევს, თუნდაც რომ შეიცვლება ხელისუფლება და არ იქნება ასეთი აგრესიული და ასეთი ანტირუსული, ხო? მაშინაც, იმიტომ რომ სისხლი დაიყვარა და მოხუცები ქალები და ბავშვები დაიხოცა ამ დაპირისპირების დროს, როგორ გინდა მოანდომო შენის ხალხი, რომ შენთან ერთად ერთ სახელმწიფოში იცხოვროს? კარგი, ჩვენ ბევრი სისულელით ჩავედინეთ, მაგრამ მოგვიანებით მივხვდით ამას. უკრაინელებმა ჩვენს მიერ ჩადენილ შეცდომებზე მაინც ხო უნდა ისწავლონ და დასკვნა გამოიტანონ. გავიხსენოთ, რომ დაიწყო ყველაფერი, რომ ამ რეგიონებმა არ სცნეს სახელმწიფო გადატრიალების გზით მოსული ხელისუფლება და ეს იყო კლასიკური სახელმწიფო გადატრიალება. იანუკოვიჩს რამდენიმე დღით ადრე ხელი მოუწერეს იმაზე, რომ არჩევნებს დანიშნავდა და კიდე დარჩებოდა რაღაცნაირად და მერე არ გინდა გადაატრიალოს ყველაფერი. ახლა ამაში იმდენად გამჭვირვარე მონაწილეობა აქვთ შეერთებულ შტატებს მიღებული, რომ უკვე უარყოფასაც კი აზრი არ აქვს და აღარ ლაპარაკობენ ამ თემაზე. ამიტომ ამ კონფლიქტში ჩართვას გარდა მიხეილ სააკაშვილისთვის დივიდენდების მოპოვების არავისთვის არაფერი კარგი არ მოაქვს. ადამიანები მიდიან, რა თქმა უნდა, არა მარტო ფულის გამო, თუმცა იქ ანაზღაურებას იღებენ და საკმაოდ კარგ ანაზღაურებას, არამედ იმიტომ რომ ასეთვლიან საჭიროდ. და სააკაშვილი როგორც უპასუხისგებლო ლიდერი იმას კი არ ცდილობს, რომ ადამიანებს აუხსნას, რომ პერსპექტივა აი ამ ბრძოლაში მონაწილეობას არ აქვს. იძახის სპეკულაციურ ფრაზებს, რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვიცავთ საქართველოს ინტერესებს. აქ არისო 2008 წელს, რატო არ დაიცვა? რაც აქ დამართა ქვეყანას, იგივეს დამართებს უკრაინას, თუ უკრაინის ხელისუფლება განაგრძობს მისი რაღაცა მოსაზრებების გაზიარებას. აი ეს არის ჩემი აზრი და საერთოდაც ვფიქრობ, რომ არამარტო უკრაინაში, არც ერთ სხვა ქვეყანაში ქართველები არ უნდა იბრძოდნენ. აღარ არის ახლა ეს უკვე მამლუქების ეპოქა და უნდა დამთავრდეს ეს საბოლოოდ და იგივე ავღანეთში და იგივე ნატოს სხვა მისიებშიც ქართველი ჯარისკაცები არ უნდა მონაწილეობდნენ, თუნდაც იმიტომ, რომ ჩვენი სამხედროების ხარჯზე ეგენი გიგანტურ ეკონომიკას საკეთებენ. ერთი რომ კუბოები არ ჩაზდით ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმ რაოდენობით როგორც ჩაუვიდოდათ და მეორე რომ გაცილებით დიაფი უჭდება ჩვენი ჯარისკაცებს და ქვეყანას, რომელსაც თავისი ორი ასეთი კერა აქვს პოტენციური კონფლიქტის, რომელსაც მოსაგვარებელი აქვს თავისი პრობლემები, თავის ინტერესებს სხვა სახელმწიფოში არ უნდა იცავდეს.
თქვენ უსმენთ რადიოს სპუტნიკი საქართველო.
პოლიტოლოგი, სტრატეგიისა და მართვის ხელმძღვანელის პეტრე მამრაძის სიტყვით, მას მოსწონს, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არანაირად ეხმარება ქართველებს, რომელიც საომრად წასული არიან სხვა ქვეყანაში.
რაც შეეხება საქართველოს მოქალაქეებს, ვინც ეს იბრძვის უკრაინაში და პრესა გვატყობინებს, რომ არიან ისინი, ვინც იბრძვიან კიევის, ანუ ოფიციალური ხელისუფლების შეერაღებულ ძალებში, და არიან ისინიც, ვინც იბრძვიან მოპირდაპირე მხარეს, ეგრეთ წოდებულ ამბოხებულების პრორუსული ძალების მხარეს. პირველი მინდა აღვნიშნო, რომ საბედნიეროდ არიან ძალიან ცოტანი. არავინ არ ამბობს იმას, რომ მათი საერთო რაოდენობა რამდენიმე ათეულს აღემატებოდეს. ზუსტი ციფრი არავინ არ იცის, მაგრამ არავითარი მონაცემები, რომ რაიმე მასობრივი ხასიათი მიიღო ამან, ეს არ არის. და ჩვენ ვიცით, რომ არც ერთ სახელმწიფო სოფლიოში, ყველაზე ძლიერსაც კი უბრალოდ არ შეუძლია გააკონტროლოს, სადრო მოქვეყანაში წავა მისი მოქალაქე, იმ ქვეყნიდან კიდე რომ მოქვეყანაში გადავა და ასე შემდეგ და საბოლოოდ სად ჩავა და სად იომებს ვის მხარეს. ამიტომ ჩვენ არ გვიკვირს, რომ ისლამური, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მხარეზე იბრძვიან ევროპელები, შეერთებული შტატების მოქალაქეები, ვინც მიიღო ისლამი და აი ეს მათი ნება. მინდა მაყოფილებით აღნიშნო საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების პოზიცია. მე ძალიან ხშირად ვაკრიტიკებ და ყოველთვის დასაბუთებულად ვამბობ, რატომ ვაკრიტიკებ ამ ხელისუფლებას, მისი უნიათობის, არაპროფესიონალიზმის გამო, მაგრამ ამ კერძო შემთხვევაში
ის რომ არც საჯაროთ, არც რაღაცა ფარდის მიღმა, ჩვენი ხელისუფლება არანაირად არ უწყობს ხელს, რომ საქართველოს მოქალაქეები სადმე წავიდნენ და იბრძოლონ, თუნდაც კიევის ოფიციალური ხელისუფლების შეთანხმებაში, ეს ძალიან კარგი, ეს სწორი. აი ახლა გამოპროექტიც კი არსებობს იმაზე, რომ ვინც არაფორმალურში იბრძვის, ეს დაჯადი იყოს. Ჩვენ ვიცით სიტუაციები, როცა სახელმწიფო თქვათ ფორმალურად ემიჯნება, მაგრამ რეალურად ეხმარება ასეთ პროცესებს. ისტორიაში ეს არაერთხელ ყოფილა. საბედნიეროდ ჩვენთან ეს არ არის. სამაგიეროდ ჩვენ მოგისმენია სააკაშვილის და მისი თანამზრახველების, ხაზს უსვამ, თანამზრახველების არაერთი განცხადება, რომ თურმე ყველა პატრიოტმა ქართველმა დღეს იარაღი უნდა აისხას, დაახლოებით არსებობენ და იბრძოლოს უკრაინაში კიევის ჯარების მხარეს და ამით დაიცვას უკრაინის და საქართველოს ინტერესები. ამას აცხადებს ის სააკაშვილი, რომელიც გორში გახსოვთ როგორ გაიქცა სამართლებრივად ლაჩვილად ეგდო მუხლებზე, მაშინ როცა არაფერი არ ხდებოდა და საფრანგეთის დელეგაცია საგარეო საქმეთა მინისტრის ხელმძღვანელობით გაკვირებული უყურებდა იმას, რა ხდება და სად და რატომ გარბისო, ხომ? აი ესე მოგჭრა თავი ამ პანიკიორმა და ლაჩარმა კაცმა. ხა ეს გამოდის და რაღაცას ამბობს. რა თქმა უნდა, ხასოსვამ უნიათობა, არაპროფესიონალიზმი ახალი ხელისუფლების, რომ დროზე ვერ დაამყარა სათანადო ურთიერთობა კიევის ხელისუფლებასთან და დაუშვა ის, რომ სააკაშვილი ასე დაუახლოვდა პოროშენკოს, ანიშნინებს თავის თანამსახურებს თანადობაზე და ფაქტურად არა აგდებს პოროშენკო ჩვენი ხელისუფლების პოზიციას, თუნდაც ციტერი ციркуლარის ძებნი ლატეიშოთან დაკავშირებით. ეს პერიოდში ამ ხელისუფლების ნიათობა და შეცდომა მამის შედეგია. და აი დასასრულს მინდა თქვა ჩემი აზრი, რომ დღეს არ არის ის ვითარება, რომ საქართველომ ქართველებმა მოუწოდონ თავისივე მოქალაქეებს, რომ სადმე წავიდნენ და სადმე იბრძოლონ. ისეთი პრობლემებია დღეს ეროვნული ერის წინაშე, რომ ყოველი ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მოღვაწეობა, მუშაობა ნებისმიერ დარგში, არის ძალიან ძვირფასი ჩვენთვის, თუ გადარჩენა გვინდა. აგერ გაერო ოფიციალურად ჩაგვთო იმ რამდენიმე ერის სიაში, რომლებსაც ემუქრება სრული გაქრობა დედამიწის ზურგიდან ამ მიმდინარე 30-50 წლის განმავლობაში. მე ვერ წარმოვიდგენია დღეს, რომ საქართველოდან რაღაცა პროცენტი ერთეულის გარდა აი ესე უამგაროდ წავიდეს და იბრძოლოს. ჩემთვის ცნობილია ინფორმაცია, რომ აქედან გასვლა ჩვენი ყოფილი სამხედროებისა არის ორგანიზებული. მათ უკავშირდებიან, მათთვის ნაყიდია ბილეთი, ისინი რომ მიდიან, მათ ხვდებიან დანიშნულების ადგილზე, ხდება მათი ტრანსპორტირება შესაბამის ადგილებში, იმიტომ რომ ლოგიკურადაც იმის წარმოდგენა, რომ ვიღაცა წავიდა, შეიძინა ბილეთი და გაფრინდა კიევში, რო ჩაფრინდება, ვის უნდა ელაპარაკოს, ვის უნდა მიაკითხოს? არა, ეს კავშირები არსებობს. ეს ასე ხდება. ხალხთან ვისაც თან მილაპარაკია, ყველა ამბობს საკმაოდ დიდ თანხებზე და იმასაც ამბობს, ხოლმე რაქნას ადამიანმა, რომელიც მუშევარია, ახალმა ხელისუფლებამ ვერ გადაწყვიტა ეს პრობლემა, მუშევრობა არ შემცირებულა საერთო აზრით ასეა და ეხლა ხომ უნდა არჩინოს ოჯახი და რისიკეთებაც ისწავლა ამ ჯარში და თან კარგად ისწავლა, ეხლა მამაკაცია და ეს ურჩევნი ვიდრე ახლა სხვა რა უნდა აკეთოს, ხო? აი ესეთი აზრები მომისმენია ბევრი. მე ნამდვილად არავის არ მივაყენებ შეურაცხყოფას და არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ვიღაცა მოიძებნება ისეთი თავდადებული ადამიანი რაღაც ამ საერთო საქმისთვის, ან ისეთი მეგობრები ყავს ბოლო-ბოლო უკრაინაში, რომ ეს გააკეთოს. მე მახსოვს უკრაინელები ნამდვილი მოხალისეები იყვნენ აფხაზეთში და იბრძოდნენ საქართველოს ოფიციალური თბილისის მხარეს. მათ შორის აი მამაშვილი იბრძოდა, მახსოვს. ისეთ საოცრება იყო, მე მახსოვს მათი ბანაკი იქ ეწერა, რომ ვიბრძვით რა აქ საქართველოს მთლიანობის დასაცავად, ჩვენ ამით ჩვენს უკრაინასაც ვიცავთო. ეს იყო უკრაინულად ეს ლოზუნგი, ბანაკის თავზე გაკრული დიდი ტრანსპარანტი და მერე დაიყოფა ახალგაზრდა კაცი, რომლის მამა იქვე იყო და შვილი მამის გვერდში იბრძოდა და მამამ გადაასვენა შვილის ხედარი სამშობლოში და მაშინათვე დაბრუნდა და განაგრძო ბრძოლა. მერე ამ კაცის ბედი აღარ ვიცი.